Високи домородни личности ја критикуваа првичната реакција на владата на декларацијата од историската средба на прашањето за уставно признавање. Околу 250 представници од целата земја се состанаа во Улуру, за кој ќе биде доставен извештај до политичарите за позицијата на самитот до крајот на јуни. Помалку од една недела по одржувањето на самитот на домородните групи, реакциите се мешани. Состанокот, одржан во централниот дел на Австралија, препорачува формирање на федерално парламентарно тело да ги советува политичарите за политиките во однос на првите народи. Говореки на ABC програмата Q&A, ко-председавачот на Советот за референдум и председател на Институтот Лауиджа, Пат Андерсон, вели време е да се даде глас на домородните австралици. Таа вели и покрај референдумот во 1967 година, во кој австралиците со големо мнозинство гласа абориджините и островјаните од Торрес Стрейт да се бројат во пописот и им овозможи на федералната влада да воведуваат закони за нив, многу малку работи се променија. Таа вели дека во 67 година побаравме да бидеме броени. Во 2017 година, вели Андерсон, бараме да бидеме слушнати. Госпогицата Андерсон вели домородните народи се безгласни и немојкни во собствената земја. Таа вели ова е нивна земја. Тие биле тука за 60.000 години. Според неа, мора да има суштински и структурни промени кои ќе направат разлика и која домородните луѓе го бараат уште од пред 1840 година, но дека никој не слуша. Госпогицата Пат Андерсон вели не ѝ е јасно што е тоа што не може да се разбере. Разговорите во Улуру беа подлежни на неколку пречки, при што неколку делегати ги напуштија разговорите поради барањата за договор. Основачот на партнерството наречено Cape York Partnership, Noel Pearson, рече дека според договорената стратегија најнапред треба да се постигне домородна советодавна организација.
There's two doors here. We're going to go through one, the constitutional door. And then we go through a treaty and agreement door. We were asked to consult on a voice to parliament, head of power, etc., including agreement making. And this strategic consensus around the 12 dialogues and reached at Uluru last week was we've got to go through the constitutional door first and create a voice that is then in a position to sit down with parliament and do agreements. That's the logic. Through one door first, and then we approach the other door.
Идејата најде на различен прием, при што некои политичари од партијата The Nationals го отфрлија целосно. Лидерот на Nationals, Барнаби Джойс, предупреди дека тоа би можело да ја дестабилизира поддршката за изјавата на Улуру, што премиерот ја повтори. Малком Тербл вели едногласно одобрување ќе биде потребно за да може да се изврши каква било промена, вклучувајќи и уставно признавање.
So a referendum demands politicians to lead, and we will. But a successful campaign for constitutional recognition must ask Australians to acknowledge the humanity of their neighbour, their fellow Australians, and harness support for the proposal with as much resolute solidarity and unity as the campaigners of 67 did 50 years ago.
Но новинарот Стан Грант ја употреби панел дискусијата на ABC како предизвик за политичарите да не го отфрлат мислењето на австралиците. Тој мисли дека нема доволно доверба во тоа дека австралиците можат да разбираат и да одлучуваат за себе, дека австралиците одлучуваат што е Австралија и дека ние ја дефинираме Австралија.
I think our politicians sell us short as a nation all the time. I don't think that there is enough faith in the capacity of Australians to understand and decide for themselves. Australians decide what Australia is. We define Australia. The other thing you don't want to underestimate is the persistence and the patience of our people. Don't underestimate the goodwill of Australians and don't underestimate the patience and persistence of our people because they're not going away.
Советот за референдум ќе се состане следната недела да ја разгледа декларацијата Улуру пред да го достават извештајот на господинот Тербл и лидерот на опозицијата Бил Шотен пред 30 јуни. Прилогот за СПС подготви Андреа Ниехоф.